Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valanda, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien apie mums labai aktualią gynybos temą Gediminas Armonavičius Šaulys, LDK palikuonis įkūrėjas, mokymų ir nekinetinių operacijų centro metodininkas. Ačiū, kad atėjai, Gediminai.
Sveiki.
Jo, tai aš anonsį užrašiau tokią dalyką, kiek mes pasiruošę visuotiniai gynybai. Tai gal galime pradėti nuo to, nes tai yra aktualu, turbūt apie tai daug kalbama. Tai vienas dalykas gynybos, biudžetai kiti dalykai, bet visuotinė gynyba. Kiek mes esame pasiruošę pats iš praktikos, nes dažnai lankaisi įvairiose organizacijose.
Ir miestuose, ir organizacijose, ir dabar ypatingai bandau fokusuotis į įmonės, nes įmonės, galiu sakyti, nustemba, kai pradedi kalbėti, kad jos yra labai svarbios visuotiniai gynybai. Tai pradedant nuo direktorių, kurie dažnai užduoda klausimą, kuo aš galiu būti naudingas, jeigu prasidėtų X valanda ar kažkokie neramumai iki valytojų, kitų profesijų, absoliučiai visi kas yra.
Bet teikim prie konkretikos, at, pavyzdžiui, paminėjai įmonės, verslus, ta prasme, čia ekonominiai vienetai.
Taip.
Kaip jie turėtų būti pasiruošę tai visuotinėje gynyboje? Nu, tai įmonė ir kuo jie nustemba?
Pirmiausia, suprast savo vietą gynybos toje ašyje sistemoje.
Tai kokia vieta turi būti?
Tai dauguma nežino. Už tai važiuojam ir aiškinam.
Mhm. Tai aiškinam,
pavyzdžiui, paskutinė paskaita mano buvo žemės ūkio technika prekiaujant įmonė. Nežinau, ar galiu sakyti, ar negaliu sakyti, bet tai dabar jau jie yra pasiruošę, kaip sakyti, ir dabar jau žino, ką turėtų daryti. Tai įsišnekėjom iki tokių prastų dalykų. Jie yra Kaune prie 9 forto, kas nors žino, ten autostrada į Klaipėdą yra išvažiavimas ir yra labai daug technikos jų tenai. Tai vat paprastas pavyzdys, X valandą karo atveju, jie galėtų padėti ginkluotoms pajėgoms tą pačią sunkiąją techniką, perkelt, pakraut, iškraut, teikt savo remonto bazę, kurią turi daugelį Lietuvos taškų, kariniai technikai remontuot, papildyt kūro ir įvairius va tokius.
Per Lietuvos verslas yra tam pasirengęs? Ta prasme, vienas dalykas taip gali.
Taip gali.
O kitas dalykas, ar norėtų?
Čia turbūt atsakyčiau 50-50. Mažai kalbama su verslu. Čia nežinau, ar įmėsiu kažką akmenį į daržą, bet vienareikšmiškai pasakau. Aš tikrai daug važinėju, daug stengiuosi. Čia galiu pasakyti Lino Idzelio Šaulių sąjungos vado iniciatyvą. Tai man tas labai patiko ir labai daug šauliai tą kryptim daro. Tai turbūt paliesim, ką šauliai ypatingo daro dabar valstybei. Tai nežinau, kodėl iki tol niekas nedarė arba neištransliavo taip aktyviai ir stipriai apie verslo naudą visuotiniai gynybai. Bet to įmonė, vat, paskutinė, kurioje buvo, tai jie nustebo, kad net suvirintojas yra aukso vertės karo atveju. Mm. Ir kad kiekvienas tas žmogus gali rasti savo vietą. Ir kai tu tam žmogui paaiškini, parodai, duodi netgi pačiupinėt, tai jisai pasijaučia labai vertingas ir naudingas valstybei. Tai tuo pačiu mes mobilizuojam visuomenę.
Na gerai, traktoriai. Traktoriai visiškai suvokiamas dalykas. Kokiu dar įmonės pavyzdį galima pateikti?
Statybos, administravimo, pastatų. Mes galim labai daug kritinių atvejų nuimti nuo sistemos. Aš sistemą vadinu policija, gaisrinė, medicina, kariuomenė,
šauliai
tie patys. Žmonės net nesuprasdami savo darbę dirbdami ir nesuprasdami, ką jie gali padaryti, jie gali labai atpalaiduoti sistemą kritinio atveju. Tai tas pats administratorius, kuris administruoja daugiabučius namus, įvykus krizinėje situacijai, jis turi labai daug svertų. Jis turi priimą prie energetikos, prie šilumos, prie vandens, prie labai daug dalykų.
Nesupratau, su verslu reikia dirbti. Dabar pats asmeniškai žmogus, kaip manai, kiek žmonės Lietuvoje yra pasirengę, pavyzdžiui, dieną X?
Nenoriu čia nugazinti ir
reikia gazdinti.
Ir sukelt kažkokių tai blogų minčių, bet šeštadienį buvau Telšiuose, susirinku 11 žmonių į savivaldybės salę. Kiek žinau, Telšių meras yra Šaulys. Ačiū jam labai už salę, už iniciatyvą ir visą kitą. bet kol kas miesto šventės ir pramogos nugali norą susirgt 20% paranoja. O 20% paranoja, aš kaip sakau, tai tu esi pasirengęs tiesiog, nieko blogo. Bet tiesiog x valandą esi pasirengęs veikti. Arba bent jau nemaišyti tiem, kas veikia. Tai mes kol kas žiūrim, taip žinot, aš pasakysiu, tas naratyvas NATO mus apgins, jis labai sugadinęs yra mūsų galvoj tokius savisaugos ir namų priežiūros principus.
Na, tai gerai, tai kaip žmogui reikia pasirengti tada?
Geriausias būdas, geriausias...
Nes garantuoju, kad dauguma žmonių nėra perskaitę tenais gynybos ministerijos tos leidinius, kuriuose yra parašyta, ką tu turi turėti namuose, tai galbūt įgarsinkim tai, ką turėtų žmogus turėti namuose tam, kad minimaliai būtų pasirengęs nebūtinai karui, netgi, ta prasme, stichiniai nelaimiai arba kažkokiam tai avarijai pagaliau dideliai ir panašiai.
Jo, tai visi koncentruojasi, jeigu jau gazina, tai gazina karu visi. Visi žiniasklaida, televizija, visi, jeigu pasako, tai karas. Nu, tai turbūt labiausiai žmogų paveikia, nes šitam istorijam kontekste.
Na, bet mato per televizorių.
Taip, taip. Bet visiškai teisingai gali būti ir kataklizmus, kažkokius katastrofą, ten, nežinau, achemas, įvairiausi dalykai. Tai kiekvienas žmogus paprasčiausiai dalyką gali padaryti, tai turbūt suprast, kad tą kritinę minutę, tokių kaip jisai nepasiruošusi, bus x kiekis ir jie visi bus gatvėse, panikuos, važiuos pasimt vaikus, važiuos kūro, maisto ir taip toliau ir panašiai. Tai minimaliai, ką žmogus gali padaryti, tai turėt visą laiką prie savęs kūro 1000 kilometrų, grinųjų pinigų, gėlo vandens, grinai tuos savo poreikius turėt visą laiką namuose, su kuriais tu galėtum prabūti ten 4-5 paras, nemaišydamas visuomeniai ir sistemai veikti. Čia vat tiesiog tą sakinį reikia suprast ir visas pasirinkimas. O jau paskui giliau, jeigu gilintis ten iš gyvenimo krepšiai, kaip dabar visi mėgsta tą rodyt, aš tai tiesiog tai vardinu kaip atsargus. Tai tą labai stipriai ir plačiai daro Šaulių sąjunga. Ir jeigu nori įsigilinti, patobulinti jau paskui ne tik tai žinoti, bet ir čiupinėti ir tą visą, kaip sakyti, žinias užtvirtinti, tai ateiti į Šaulių sąjungą, tai nieko nekainuoja, viską gauni ir tu ištisai esi mokymuose ir tam bendraminčių tokiam klube, kur gauni visą reikiamą informaciją.
Bet dar grįžkime prie to, namuose kuras, grinieji pinigai,
taip.
Vanduo,
taip.
Kas dar? Iš gyvenimo krepšys, kas tai?
Būtinai pagal save turėti medicinos.
Taip, medicina.
Bet ne kažkas kažkur kažką surašė, bet grinai tai, kas reikalinga asmeniškai, ką tu vartoji, kas vaikam reikalinga. Ir aišku, pagrindinis dalykas, tai skrandžio kažkokie tai vaistai, kurie normalizuoja virškinimą, nes gali būt, kad jūs neturėsit šilumos šaltinio, kur pasišildyti, reikės kažkiek tai laiko valgyti, sunku maistą ir pagalbos gali nebūt. Tokie apsidraudimai. Mhm. Tai pagal galimybės generatorius.
Drabužiai.
Drabužiai, sušišildymo priemonės. Va tokie grinai atsisėsti ir pagalvoti, ko man reikėtų 4-5 paras, kad aš visiškai niekam netrukdydamas ir į nieką nesikreipdamas galėčiau su šeima išbūt. Arba asmeniškai vienas.
Gerai, perkim prie kito. Pats esi mokymų ir nekinetinių operacijų centro metodininkas. Kas yra nekinetinės ir kas yra metodininkas?
Metodininkas kaip instruktorius, mokytojas, o nekinetinės tai yra visos tos operacijos, kurios yra be smurto ir kaip sakyt, propagandinės, gerosios propagandos.
Propaganda vienas tik tai dalykas turbūt.
Jo, jinai būna gera ir bloga. Tai gera propaganda gali būti paveikslas su istorinė potekste, kad žmogus tiesiog negalvotų, kad šitas socialinis burbulas tęsis amžinai ir gali ateiti kažkokia tai bloga diena ir ta žinutė jam ten 3 mėnesius prieš akis stovi ir sako, žiūrėk, taip, nedaryk to, neskaityk ir šitas yra prorusiškas veikėjas prieš rinkimus, tau bando išplauti smegenis ir kad tu užbalsuotum už prorusišką veikėją, kuris pakeis politinę erdvę ir tada bus blogai.
Ar daug propagandos mes turime Lietuvoje?
Mes, vėl nuliūdinsiu turbūt, mes pralaimėjom tą karą.
Laimėjom propagandos?
Pralaimėjom tą karą.
Pralaimėjom?
Jo, mes informacinį karą pralaimėjom.
Kodėl taip manai?
Aš manau, kad pirmas dalykas, tai turbūt pinigai yra. Iškart galim pasakyti, kad Rusija propagandai ir aplinkinių šalių, kaip čia, zombinimo, jeigu taip galima pasakyti, išleidžia tiek pinigų, kiek visas mūsų gynybos biudžetas. Mhm. Tai vien tik tai propagandiniam tikslam. Tai reikia įsivaizduoti, koks mechanizmas. O mes viskam tiek tik turim.
Kuriuose vietose mes pralaimėjom?
Pralaimėjom...
Pavyzdžius gal galima, nes, ta prasme, daug būna lozungų, bet va, tų pavyzdžių yra nepasakoma iš tiesų.
Jo, tai aš dabar sakyčiau, kad atsigavom, galbūt atsigavom, aš taip noriu tikėti, kad atsigavom energetikoj. Prieš tai pralaimėjom skalūnės dujas. Ačiū Dievui, nepasidavėm ir pasistatėm terminalą, nors čia visiems labai skaudus dalykas, bet ką dabar karo sąlygom parodė, kad mes buvom turbūt tie ir esam tie, kurie rodom pavyzdį visiems. Mhm. Tai tokie politiniai dalykai, kurie žmonėm atrodydavo tam tikrais momentais nesvarbus. Ir dabar tie procesai yra ten, dabar nepasakysiu apie vandenilį, man atrodo, gamyklą irgi iš karto.
Darbėjienai.
Va, darbėnai, tada Rain Metals atėjo, ačiū Dievui, kad nepasimojo vėl ant to kabliuko ir nesugalvojo nestatyt, bet ta propaganda, jinai visą laiką veikia.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai Pietūs, laida aš Marius Dubnikos ir su manim apie visuotinę gynybą ir iššūkius bei propagandą kalbasi Gediminas Armanavičius, šaulys ir mokymų ir nekinetinių operacijų centro metodininkas. Sveiki visi, dar kartą grįžtame po pertraukos, Ekonominiai Pietūs, laidą aš Marius Dubnikos ir su manim apie karybą, propagandą ir visuotinę gynybą kalbasi Gediminas Armanavičius, šaulys, LDK palikuonis įkūrėjas. Baigime apie propagandą, noriu pereiti prie kitos temos, kuri vyrauja žiniasklaidoje ir kuri virpina visiems širdis. Tai kadangi visi sėdim ant sofos, žiūrim televizorių ir matome, kaip vyksta karyba, dronai ar tankai? Ką reikėtų pirkti? Pats dažnai važinėjai į Ukrainą ir tenais matai karą iš vidaus, tai...
Galiu pasakyti, kad diskusijos yra gerai, bet mes kartais susidiskutuojam ne ten, kur reikia ir ne taip, kaip reikia, ir tada pradedam nejusdami skaldyt save iš vidaus ir ne ten dėdami akcentus. Tai pasakysiu gal taip, kad... Iš esmės yra ne taip diskutuojama, o yra kompleksinė viskas. Ir dabartinis ministras Laurynas Kasčiūnas irgi kaip pasakė, kad truputėlį tankus pastojom į šoną, priešraketinę gynybą, oro gynybą darom. Tai jisai labai gerai pasakė, kad mes neatsisakom, bet truputėlį prioritetų sudėdom. Tai tankai ir dronai yra labai paprastas atsakymas. Ir tie. Nes bus labai sunku kariauti prieš tą pačią Rusiją, prieš metalą, vien tik dronais, jeigu mes neturėsim stiprių šarvų. Ir aš turiu tokią labai gerą skaidrę paskaitose, kai labai žmonės susidiskutuoja, pradeda ginčytis iki piktumo, jau vienas įrodinėja, kad dronai, kitas įrodinėja, kad tankai, vienas įrodinėja, kad Lietuvai nereikia F-35 niekada gyvenime turėti, kur čia skrisi. Nu, visi tie naratyvai ateina iš nepasitikėjimo savo valstybę, o nepasitikėjimo savo valstybę iš praeitos mūsų temos ateina iš propagandos. Tai aš turiu padaręs skaidrę ir visiems tą siūlau pasidaryti namuose, labai paprasta. Paimti Lietuvos žemėlapį ir uždėti Izraelio žemėlapį valstybių, sudengti. Mm. Ir tada visi šitos diskusijos, šitie pykčiai tiesiog jie... Nu,
kadangi esam radijoje, tai koks paveikslėlis atsidengia, kai sudengia?
Atsidengia, kad Izraelis yra minimum 2 kartus mažesnis už Lietuvą ir jie turi viską. Ta prasme, pasižiūrėti, kiek į tankų, naikintuvų, bet dažniausiai man užduoda tada tokį klausimą auditorijoje. Sako, bet žinot, bet tengi žydai. Mm. Tai sakau, ką? Nu, tai žinai, ten visą laiką prie pinigų. O sakau, kas mums trukdo išmokti turtingai gyventi? Tai čia vat, gynyba ir ekonomika yra absoliučiai vienoj linijai.
Na, arba reikia turėti gerų draugų už Atlanto.
Arba mokėti turėti gerų draugų.
Taip.
Tai va. Tai vienareišmiškai reikia visko. Ir bet kada tu neturi didžiulio, kaip sakyt, maišo pinigų, o iki šios dienos žiūrėjom pro pirštus ir stengiamės, kad mus kažkas apgintų, netoks požiūris buvo ir netai fokusuojama, tai kai turi dabar galimybės, tiesiog turi pagal esamą situaciją elgtis. Ir oro gynyba ne šiaip savo atsiranda, nes tas pats Laurynas Kasčiūnas ne kartą pats buvo Ukrainoje, matė, ką daro prieš raketus, neįžengiant į teritoriją, tai aš manau, kad oras yra labai svarbu, bet tada ant žemės mūsų kariuomenėje reikia turėti irgi didžiulius raumenis.
Gerai, o mums reikia turėti tanką daržinę? Turbūt visi matė tos klipukus apie tanką, kuris aplipintas geležim.
Žinau, kad tyčiasi, čia yra kita propagandos dalis, karas visą laiką eina šalia karo eina ir iš tos pusės irgi propaganda, bet galiu pasakyti, kaip ukrainiečiai tai žiūri kaip į juoko formą, bet tau vienai patrodo, ta daržinė gali atrodyti, kai tu sėdi namuose vakare po darbo įsipylęs taurę vyno ar kažko.
Nealkoholinio.
Ir per televizijų žiūri, kaip ta daržinė važiuoja ir visi juokiasi, kad rusai apsivirino tanką ir su daržinė atvažiuoja pult. Ir visiškai kitaip kalba ukrainietis, kuris sutinka tą daržinę ir sako, jo, jinai juokingai atrodo, jinai gali iš jos kaip nori tyčius, bet jinai šauna. Jinai šauna, jinai greuna, jinai žudo ir ją reikia sunaikinti. Tai irgi yra resursas ir irgi yra priemonė naikinti žmonėm.
Tai, o tu daržinė veikia ar ne?
Tai pagrindė ten haubicas apvirina, kad tiesiog nuo dronų apsaugot, bet sunaikina ir taip, aišku, gal ne taip staigiai, ne taip greitai, bet tai yra vienas Lietuvos karys Ukrainoje kariavęs yra labai gerai pasakęs prieš ateinant vakarietiškai technikai. Irgi ukrainiečiai įsivaizdavo per kaip sakyt, psichologinių operacijų dėka, kad ateis vakarietiška technika ir absoliučiai viskas pasikeis. Tai jo pastaba buvo man tokio labai labai tiksli ir gera. Jis pasakęs yra, kad visas metalas dega. Nesvarbu, koks jisai, visas jisai dega. Ta reikia suprasti.
Priklausomai nuo to tik tai, kiek karščio duodi.
Taip. Bet jisai visas nėra nenugalimo metalo.
Supratau. Paminėjai Izraelį. Kuo Lietuvos Šaulių sąjunga panaši į Izraelio kariuomenę?
Aš labai norėčiau, kad Lietuvos kariuomenė būtų panaši į Izraelio kariuomenę, bet...
Čia jau pavojinga, jau kariuomenė pradeda pykti, aš manau.
Bet aš čia liečiu ne ginklų klausimą, bet požiūriu į... Galim per tos pačios visuotinės gynybos grįžti.
Mm-hmm.
Mane labai erzina, kai prasideda diskusijos politikų lygyje dėl 9 mėnesių tarnybos, tada pamato, kad visuomenė zirzė, tada sako, tai gal su 6 išsiversim ir taip toliau ir panašiai. Tai gal greitų metu prieisim prie nuotolinio mokymo ir bus išspręsta problema. Mm-hmm. Bet problemus mes neįspręsim, nes mes 18 metų su tuo jaunuoliu nieko nedarom. Ir tada 17 metų, kai jis eina, sakom, dabar eik medicinę pažiūrą pasitikrink. Ir tada 18, viskas, tu į batus ir tarnaut. Ir jam šokas, jis nesupranta. Tai Izraelis ir Šaulių sąjunga yra labai man bent asmeniškai panašus, nes Šaulių sąjunga imasi šito vietų lyderystės ir kviečia visus. Šaulių sąjunga neturi jokių apribojimų, yra tik tai, aišku, asmenybės, kad nebūtų kažkoks teistas, ten, blogas žmogus, bet iš esmės aš ką noriu pabrėžti, kad kažkokios turimo žmogaus lygos, sutrikimai, dar kažkokie dalykai, kad neturi maišyti tau galimybės prisidėti prie valstybės gynybos. Tai Izraelis, daleiskim, Dauno sindromu sergančių žmonės, puikiausiai integravęs į valstybės gynybą, į kariuomenę, ir tenai nekyla tokio klausimo, nes ten yra pasididžiavimas iš visuomenės būti atlikti tarnybą savo valstybę, nes valstybė, mes turim tiesiog tą suprastą dalyką, kad mūsų valstybė yra mūsų namai. Ir viskas. Ir kai kalba dabar Lietuvoje apie gynybą, tai atkreipkite dėmesį, visur yra pabrėžima.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, kalbamės apie gynybą, kaštus, gynybos verslų įsitraukimą. Laida vedu aš Marius Dubnikovas ir su manim Gediminas Armanavičius Šaulys, mokymų ir nekinetinių operacijų centro metodininkas. Na ir tik tai prieš pertrauką noriu priminti, kad laida vyksta gyvai. Jeigu turite klausimų, užduokite per žinių radio programėlę. Iki greito. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laidą vedame gyvai, laidą vedu aš Marius Dubnikovas, kartu su manim Gediminas Armanavičius, šaulys, LDK palikonis įkūrėjas, kuris dirba metodiškai su žmonėmis apie gynybą, visuotinę gynybą, skaito paskaitas versluose ir kituose miestuose. Tai laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, prašome užduoti per žinių radio programėlę, mes juos atsakysime ir taip labiau suaktualizuosime laidą. Baigime apie to, kuo Lietuvos šaulių sąjunga panašiai į Izraelio kariuomenę, kad visiems duoda šansą. Kuo dar?
Taip. Tom, kad neskirsto turbūt pagal amžių, pagal profesiją arba medicinės galimybės ir užsiema nuo pat mažumos, galima sakyti, galima į tai labai didelį dėti akcentą, nes aš kaip ir sakiau, kaip ir dabar vat, visuomenė eina ta žinutė, kad jeigu netkreipi dėmesio, žurnalistai visur labai naudoja tą tai gynybai, tam, nu, iš toks žinutės siuntimas, kad tai nėra mūsų, tai yra kariuomenės reikalas. Kariuomenė reikia pinigų. Aš norėčiau akcentuoti, kad reikėtų naudoti žodį mūsų gynybai, nes tai liečia kiekvieną iš mūsų ir tas ten 5 ar 10 centų, kuriuos mes skiriam nuo euro ar kiek ten yra, nežinau tiksliai, bet tai yra mūsų. Tai yra mūsų namų gynybai ir kažkada buvau pabrėžęs apie Ukrainos paramą, kad žodis aukoti iš esmės yra netinkamas žodis, nes mes investuojam į Ukrainą, kad ji padėtų mus taip pat ginti. Tai investicija į saugumą. Tai čia lygiai tas pats yra ir kai mes pakeisim tą požiūrį, kai pradėsim visi šnekėti, kad ne kariuomenė reikia papildomo ten milijardo ar dviejų, bet mums reikia. Tai yra mūsų gynyba, nes ten yra mūsų sesiai, brolis, giminės, vaikai tarnauja ir ruošiasi. Tai ne kariuomenės tankai, ne kariuomenės dronai, bet mūsų. Tada bus viskas labai paprasčiau ir tada nekils tų diskusijų bereikalingų karštų. Nes tai yra mūsų namų saugumas.
Bet vis tiek, sakys, mes, bet vis tiek jie prisipirks auksinių šaukštų.
Nu, tai čia yra, manau, galiu pasakyti, čia yra augančios ir brestančios demokratijos skauduliai. Tai, niekur kitur, kur demokratija po 150-200 metų, aš manau, niekas nebūtų, kad nepraeitų kažkokių tokių etapų.
Tai... Na, čia tas mūsų, jūsų, tai yra labai dabar reiškiasi, dabar yra svarstama mokesčių reforma, kur buvo pasiūlymai padaryti mokestį mūsų, tai yra 1% verslas deda ant stalo, kitas procentą nuo pridėtinės vertės mokesčio susimoka kiekvienas, nepaisant tu esi jaunas arba senas, bet buvo nusukta visiškai kita linkme, kad sumokėtų tie, už tiems. Tai yra, kad sumokėtų kažkas tai jauno šeimas, kad netektų ten, sakykime, galimybę susigražinti pinigų, kurio sumokėjo už gyvybės draudimą, už ten, sakykime, apmokestinsim rūkančius ir geriančius. Tai aš net vienam straipsnį juokavau, kad ta prasme dabar, jeigu norėsi remti gynybą, mūsų gynybą, tai jeigu nerūkiai, turėsi rūkyti, o jeigu negeriai, turėsi gerti, o jeigu geri, tai dar papildomą taurelę vakare turėsi įsipilti. Nes kitu atveju nėra galimybės remti taip, gynybos, prasme, nes praktiškai tu to neprieisi. Klausimas iš jūsų to, ką manot apie jaunuolis, kuris nepraeina psichologinio patikrinimo dėl kariuomenės, bet išėjęs iš įstaigos sėda į mašiną ir atsipūtęs nuvažiuoja?
Tai va čia grįžtam prie to pačio nedarbo su to jaunuoliu nuo pat mažens ir jo ir be abejo mes negalim su susukti į tik tai darbą su jaunuoliais, tai yra ir su šeimom, bet to šeimos irgi neatsiranda iš niekur, irgi jos ateina iš visuomenės, tai jeigu mes norim pasiekti, kadangi mes esam nedidelį valstybę, jeigu mes norim išmokti gyventi turtingai ir saugiai, mes turim iš esmės pakeistą požiūrį, kad neatsirastų tos minties netgi išeit darytis, nu aš čia kabutėse sakau darytis, nes tai būdavo, turbūt nereikia to paneigti ir tylėti. Aš dabar nežinau, kaip vyksta, bet pažeidimai turbūt yra natūralus dalykas, jeigu yra taisyklis, tai yra bandoma pažeisti kažką tai. Tai bandymas gauta pažymą kažkokią, kad aš ten psichiškai nesveikas, o įsėdu į gerą mašiną ir išvažiuoju, nežinau, dirbti IT specialistų kažkokiu, kur tikrai, nu, jeigu neprotingas, nepadirbsi. Tai, nu, parodo tą, kad sistema serga. Sistema serga ir nėra priimami tam tikri sprendimai. Ir tada, kai atsitinka X valanda, tada priimami radikalų sprendimai. Kad reikia greitai apmokinti ten 100 000 rezervistų, arba ten 50 000 rezervistų ir visiems šokas būna tada.
Nes iš tavęs... šokas, aš manau, kad būtų nepaisant to, ar tu esi pasirengęs ar ne, nes jeigu gautum pakvietimą, tikrai smegenų gilumai pagalvotum.
Jo, jeigu tu esi iki tol gyvenai saugiai ir tau visą laiką kartoja, kad kažkas kitas atvažiuos ir tau tavo namus apgins, tai gavus tokį šokas bus. Tai aš vėl grįžiau prie to pačio, kad su tuo jaunuoliu turėtų būti kalbama, aiškinama ir jį edukuojant, kad tai yra tavo namai. Tai nesvarbu, kur tu būsi, tai vis tiek yra tavo namai ir tavo pats brangiausias dalykas.
Tadas klausia, kas yra pašnekovai geriau, ar profesionali kariuomenė, ar apmokyti jaunuoliai po 6-9 mėnesius?
6-9 mėnesiai apmokytas jaunuolis, kuris iki tol visai nemokintas, yra geriau negu nieko. Profesionalai yra be abejo stuburas, bet aš vėl grįšiu prie Izraelio, kaip buvo užpultas dabar Izraelis, turbūt visi kelias dienas gerėjosi, kaip iš viso pasaulio skrenda lėktuvai, visi lipa į lėktuvus ir važiuoja ginti savo valstybės. Ir nesvarbu, kur jie yra, ar prabangiam Dubajui, ar turtingam Londone, ar Amerikoje, ar visur kitur. Tai neatsitinka per vieną dieną ir neatsitinka per tada, kai kažkas sugalvoja, kad vietoj 9 mėnesių užteks 6 mėnesių ar dar kažkas. Tai 9 ar 6 mėnesiai nieko nesprendžia iš esmės. Iš esmės sprendžia požiūris į savo namus ir į savo šeimą. Jeigu tu auksi ir galvosi visą laiką, kad atvažiuos, nežinau, įvardinkim Tomas iš Portugalijos, Portugalas, ir apgins mano mamą, tėtį, vaiką, nežinau, Klaipėdoj, tai 6-9 mėnesiai nepadės. Padės turbūt profesionalas, kuris 20 metų tą darbą gilinio sudarė ir atliks savo pareigą.
Gerai, pats esi metodininkas. Tai ką darysiu su tais vaikais?
Mokint, kalbėtis.
Nu, mokinti mes tą turime, labai aiškiai, ta prasme, kad mokinti mes turime ir matematikos, ir dar kažko, tai, bet kalbėti apie ką konkrečiai, nuo kada pradėti, ką su jais kalbėti,
turbūt pirmas,
kur kalbėti.
Turbūt pirmas dalykas, tai nesipešt lygioj vietoj dėl istorijos, sutart, kas yra mums svarbu, ir tai vaikam rodyti kaip pavyzdį, kaip mūsų istorijos visos šalies vystymas ir kūrimas. Ir atsakomybė ugdyti pas visus, ne tik tai pas vaikus, bet pas visus, kad niekas už mus nieko nepadarys ir pirmiausia mes patys turim padaryti, o tik tada laukti ir šnekėtis ir tartis su sąjungininkais, su kitais. Nes yra labai paprastas dalykas, čia kaip turbūt ir gyvenime tokių situacijų gali būti, kad trečias žmogus niekada nenorės prie tavęs prisidėti, jeigu tu būsi silpnas. Nu, iš gailėšio gali, ne, kažkiek padėti, bet iš esmės taip nebūna gyvenime. Tai visą laiką nori padėti stipriam. Tai jeigu mes būsim patys stiprus, tiek geležies atžvilgiu, tiek mentaliai, tiek finansiškai ir visaip kitaip, tai tikrai ateis ir sąjungininkas ir sakys, jo, jie gina savo namus, mes turim jiem padėti. Bet jeigu mes tik tikėsimis ir norėsim, tai aš labai abejoju, ar mes būsim patrauklus tam.
Konkretus klausimas, nuo kada su vaikais pradėtų?
Kai pradeda vaikščioti ir pirštų rodyti.
Supratau. Mokykla ar namai?
Kas pirmiau?
Jo, kas
namai. Vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai. Ir tėvai turėtų išsiugdyti klaidą kaltint mokyklą arba kaltint mokytis.
Gerai, dabar iš karto užvedu kitą klausimą iš Broniaus, kuris labai charakteringas ir būtų atsakantis. Puikiai suprantam, kad savo gimtą mylimą šalį reikia ginti, bet jei ta šalis nesirūpina savo piliečių, čia daug prirašyta, prasta medicina, mažos pensijos, maži atlyginimai, Izraelyje atlyginimai yra daug didesni, ir baigia to, kad o kol kas, kol to neišsprendėm, mes jos neginsim.
Taip, tai čia iškart galiu atsakyti, kad yra labai paprastas dalykas atskirti du dalykus. Valstybė ir valdžia. Tai man geriausias indikatorius šių metų prezidento rinkimai. dabar skaičiais nepasakysiu, bet ten, man atrodo, apie 100 000 balsų Vaitkus surinko, ar ne, jeigu aš teisingai atsimenu.
Virš 100 000.
Virš 100 000.
107, man atrodo.
Kažkas. Tai, kai mes sakom mažos algos, ten kiti blogi dalykai, dar kažkas, tai galiu pasakyti tik tai, kad toj pačioj medicinoj, toj pačioj vyriausybėj, toj pačioj, tam pačiam Seime, visur esam mes, nu, mes, piliečiai. Tai kaip mes darom viską, tai taip ir yra. Tai ką aš vat, ir bandau visą laiką per pasas paaiškinti, kad mes esam savo namų šeimininkai. Tai niekas už mūsų nieko neišspręs. Niekas neateis, mes nepasamdysim, nežinau, anglų arba ten norvegų, kad ateis sudėlios mums viską ir mes taip gyvensim.
Bet futbolio tai samdo trenerius iš kitų šalių.
Labai trumpam ir tai nepavyksta.
Tai kitaip perfrazuosiu, kad, kaip pasakyti, mes valstybė esam amžinai, vyriausybė yra laikina.
Taip. Ir ačiū Dievui, kad mes turim tokią privilegiją vis turėt naujus premjerus, naujus Seimo narius, aišku, kai kurie ir užsisėdėję yra, bet neturėt 25 ar 30 metų to paties prezidento. Aš labai džiaugiuosi to, nes gal kažkam ir patinka, bet tai...
Nu, bet jeigu gerą ausuotą turėtume...
Ne, taip nebūna. Istorija rodo, kad taip nebūna.
Supratau. Grįžkime prie propagandos. Pats organizavai konferenciją visai nesenai, kurioje buvo kalbama daug apie propagandą, kaip jinai veikia. Praskleiskime visuomeniai klausytojams apie tai, kaip mumis pagauna propaganda, per kuriuos taškus dažniausiai mumis taikosi.
Propaganda labai paprastai veikia ir jeigu tą supranti, tada tu išsiugdai kritinį mąstymą ir žymiai lengviau būna gyventi ne tik tai prieš rinkimus, bet ir šiaip visą laikotarpį. Tai reikia suprasti, kad gyvenime nėra juoda arba balta, bet yra pilka zona. Ir visą laiką reikia analizuoti informaciją, kuri pasiekia asmeniškai kiekvieną, nes propaganda veikia visiškai paprastai per asmeninius žmogaus dirgiklius. O dirgiklių mes galim, nežinau, dabar sėdėti ir vardinti 2 dienas kiekvienam žmogui skirtingas. Tarpsime, vieniem gali būti gėjai, kitiem pavardėjai Landsbergis, kitiem duonos kaina, ten mašinos modelis ir taip toliau ir panašiai. Mes galim ten, kiekvieną gali skirtingai veikti. Mane gali kažkoks vienoks ten dirgiklis suveikti. Kitas gali prie televizijos ekrano žiūrėti žinias ir pamatyti, kaip, nežinau, vaiką kažkokį kažkas padarė, ne, ir susinervuoti, ir, nu, į kažkokį piketą pasitraukti, bet vis laiką reikia išanalizuoti labai paprastus dalykus. Kodėl ta žinutė pasiekė tave ir kodėl jinai užjautrino tave.
Bet čia esminis klausimas, jeigu tu gali analizuoti, kodėl tave žinutė pasiekė, tai tu turi suprasti, kad jinai buvo kažkokia tai.
Ir kažkieno išsiusta.
Kad bet tai kaip išsivystyti tą jausmą, kad tu galėtum atskirti?
Tai čia labai yra individualus dalykas, bet kad ir paimt riaušės prie Seimo, ar ne? Juk jos neįvyko per vieną dieną. Buvo žinutis, jautrinta, visiems skirtingai. Ir tik po to, nors indikacijos ten jau buvo viskas aiškus, ten vyksta mitingas, celofanas ant Neries kranto duoda Baltarusijos žiniasklaidai interviu, tarsi žurnalistai mūsų stumdomi, mušami, ten vadinami kaip ten sistemi, nu kažkiais tai epitetais ir tai, nu, jau buvo indikacijos, bet buvo labai daug žmonių, kurie, nu, tiesiog realiai atėjo už šeimos vertybės, už kažką tai pabūt, pasidžiaugti ir dar kažkas.
Na, bet, tai gerai, paklausiu aš trai. Tai šeimų maršas, manai, yra propagandos rezultatas?
Visiškai ne kinetinė operacija. Ir Lietuvos kariuomenė po to tik tai pripažino, kai buvo ištampytos pajėgos. Prisiminkim, kad riaušės prie Seimo tai buvo tik tai viena indikacija. Kita buvo riaušės pabėgėlių centre prie sienos ir trečias kalėjime riaušės, kad ištampyt pajėgas ir tai buvo elementarus patikrinimas priešiškų pajėgų. Ir kariuomenė pripažino, kad jau tai buvo ir kinetiniai veiksmai. Tai ir matom, kad kai vyko tyrimas ir dabar ten daug visokiausių išlenda dalykų, tai žmonių nebėra. Liko tik tie veidai, kurie tą visą dirgiklį ir vystė. Tai čia paprasčiausias atsakymas yra ir būtų labai gerai, kad žmonės, aš manau, kad ir šitas įvykis mus padarė stipresniais, nes, nu, daug žmonių pradėjo kitaip matyti viską.
va, labai geras, Edvardas rašo, balsavau už Vaitkų, už Puzdoką, nes jie už taiką Ukrainoje, nes vis vien jie pralaimės.
Nežinau net kaip sureaguot, pakviešiu tik tai turbūt nuvažiuoti į Ukrainą ir pasišnekėti su ten esančiai žmonėm ir pamatyt, kaip viskas vyksta.
Kaip ruskiai mir ateina su taika.
Jo, tai aš kažkada buvau kėlęs į Facebooką, kad visi dabar bijo branduolinės eskalacijos, ar ne? Mhm. Ta tie parodo, čia parodo. Tai Rusijos tas taikus pasaulis Ukrainų yra, aš nežinau, dabar sunku suskaičiuoti, bet turbūt kokį 10 gal miestelių padaręs tokiais, kur branduliniai bombai nebėra ką veikti tiesiog. Ten tiesiog nieko nėra.
Aš skaičiau gerą straipsnį. Iš tiesų mes labai bijome branduolinio ginklo panaudojimo, bet iš tiesų su konvenciniu tuo paprastuoju ginklu iš esmės galima pasiekti tą patį. Tiesiog tai užtrunka ilgiau.
Taip. Tai tas yra Ukraina. Tai aš nežinau, kaip užduot tokį klausimą. Nežinau. Aš neužduočiau tokio klausimo.
Kokio?
Vat kaip žmogus uždavė, nes tai yra, nežinau.
Aš jį specialiai garsinau, nes ta prasme, šiaip galbūt jį buvo galima ir praleisti, bet...
Ne, nereikia niekada praleisti, nieko reikia tik šnekėti, nes tada vat, propaganda ir kerojasi, jeigu mes nutylim arba užgniaužiam kažką.
Ta prasme, noriu sakyti, kad reikia aštrinti, matyti tą pusę, kuri yra mums nepriimtina?
Reikia įvardinti, jo. Ir reikia nebijoti įvardinti.
Okei. Okay. Tai reikia apie tai diskutuoti.
Ir kai kurie žurnalistai bando tą iškelt, paviešint, ir tarp institucinį susikalbėjimą bando suvienodint, kad, pavyzdžiui, pas mus irgi yra, kad vieni nepripažįsta, kad tai buvo kinetinė operacija, kiti pripažįsta. Reikia išėti ir viešai pasakyti, tai buvo kinetinė operacija ir čia yra vat, tie ir tie žmonės, kurie veikia kitos valstybės naudai.
Čia turbūt sunkiausias dalykas yra nustatyti pačią pradžią, nes kinetinė operacija tai yra impulsas, aš kaip supratu, kuris pradeda ir paskui
taip.
Mes pradedam smurtas. Diskutuoti apie tai.
Taip, taip.
Ir paskui jau nueina viskas jau į kažkokį tai rezultatą, kur jau nebėra to inscenizatorio.
O sunkiausia yra tas vat, žinutės, kurios sukelia emociją ir pritraukia žmonės ir priešpriešą sukelia, vat, tą pačią pradžią yra sunkiausia.
Tadas vėl grįžta su klausimais, tai gal geriau yra investuoti į profesionalus, o negazdinti jaunuolių priverstinėm tarnybom, gal yra naudingiau savanorių kariuomenė, kur pilna norinčių, o nenorintys tarnauti galbūt bus inovatyvus ir labiau pasitarnaus protų, pavyzdžiui, kompiuterių specialistais, dronų kūrėjais ir taip toliau.
Labai geras klausimas, tik tai truputėlį sudėliočiau gal į taškus. Profesionalai yra labai labai geras dalykas, bet įsivaizduokim tokį paprastą dalyką, 20 tūkstančių profesionalų ir įvyksta, patį blogiausią scenarijų, paimkim karą. Ir žūsta 10 tūkstančių personalų. Kas toliau?
Nėra ką.
Rezervas yra, paimkime Estijos kariuomenę. Estijos kariuomenė yra labai maža personalų kariuomenė, bet jie turi 200 tūkstančių rezervą. Tai reiškia, kad yra žmonės praėję mokymus, dalyvauja visuotiniai gynybai, jeigu ką. Ir taip, čia labai gerai susakyta viskas, ką aš ir bandau pasakyti, kad visi absoliučiai žmonės ir gazdinti tikrai nereikia. Čia būtent apie tai ir kalba, kad nereikia gazdinti, o reikia būti pasiruošus. Įvyks kažkas gyvenime ar neįvyks, yra kitas klausimas, bet būti pasiruošus turi kiekvienas pilietis.
Kiek reikia visuomenės, kad apgintų šalį? Nu, yra tų įvairių skaičiavimų.
Nu, šiaip skaičiuojama yra, kad karo atveju nuo 150 iki 180 tūkstančių piliečių turėtų pasipriešinti.
150?
Jo.
Ir to pakaktų?
Turėtų pakaktų. Taip,
gerai, tačiau. Šokam dar šiek tiek į kitą pusę. Šaulystė. Kiek taip. Kainuoja žmogui šaulystė?
12 eurų metas.
Ne, bet jam dar reikia dar paskui investuoti. Pasakykime, važiuoti, pagaliau laiką savo gaišti.
Tai čia...
Gaišti, ne, va, vėl blogas žodis. Jau pats propagandė gaišti. Investuoti
laiką savo. Tai aš sakau 12 eurų, jeigu tu ateini labai labai retai, kartais tik tai tokius užsiėmimus jau, kur tau iš visos plačios pasiūlos programų ir viso kito paskiri laiką, ateini ir pabūni, arba būni toks pasyvus šaulys, 12 eurų mokestis ir tu esi narys ir gali visur dalyvauti, seminaros ir taip toliau ir panašiai. Yra koviniai šauliai, kurie tikrai iš vis prieš visus šaulius nukeliu kepurę, lenkiuosi žemai, nes kaip ir pats Mariau sakė, investuoja labai daug žmonės. Nelaukia, vat čia vat grįžtam prie pikto to komentaro gal, ne, kad mes neginsim, nes nieko mums gero nepadarė. Tai yra žmonės, kurie nelaukia, kol valstybė bus geresnė situacija, ar jiems skirs 10 tūkstančių ten tave prengti visai pilnai suruošt. Jie investuoja kiek jie gali, ruošiasi ir save tobulina grinai, blogiausiam scenarijui kažkokiam. Tai kainuoja įvairiai, gali, sakau, nuo 12 eurų iki 10 tūkstančių kainuoja, bet tai investicija darai ne auką, o darai investiciją į save. Tu nieko nepalieki Šaulių sąjungą, jeigu tu viską turi savo, tu viską turi namuose ir tai padidina tavo galimybės būti X valandą kuo geresniam.
Gerai, klausimas tada tradicinis mano laidos. Ką vairuoja Gediminai? Ką vairuoja Šaulys, ne kinetininkas?
Dizelinį džipą dabar kol kas.
Ne, ir dar baltą tokį.
Ai, autobusiuką turim paramos vežimui.
Kuris buvo šautas Ukrainai.
Peršautas jo rusas snaiperio.
Supratau. Gerai, laida ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manima įdomiai apie gynybą, visuotinę gynybą, apie propagandą, investicijas į gynybą. Gediminas Armanavičius, Šaulys, LDK palikuonis, įkūrėjas, mokymų ir nekinetinio centro operacijų centro metodininkas. Iki susiklausimo.